Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Klub 2, u kojoj ćemo govoriti o knjizi Studiranje Mamulijana za 6 osoba na domaći način, koji je priredio naš današnji gost Ivan Velisavljević. Ivana, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Zanimljiva knjiga koja se u stvari bavi jednim delom stvaralaštva Rubena Mamulijana, holivudskog reditelja, koja na naslovnoj strani ima naslovnu stranu koja dosta podsjeća na neki jelovnik stari. I ono što je meni padalo na pamet je to, ne morate, dok sam čitala ovu knjigu, ne morate da poznajete do detalja stvaralaštvo Rubena Mamulijana da biste ga voleli. A ako ga ne poznajete, morate da ga probate. Ajde da budemo u duhu sa ovom naslovnom stranom knjige.
Tako je, potpuno se slažem. Mislim da je jelovnik zgodna vizualna metafora za ono što smo u stvari hteli da postignemo delom ovom knjigom, a to je uživanje u opusu Rubena Mamulijana i u ponovnom gledanju nekih njegovih filmova. On je reditelj koji je završio praktično karijeru u 60-ih, ranih 60-ih, i njegova zlatno doba su 30. godine, tako da nema mnogo, čak ni među filmofilima, onih koji su upoznati sa čitavim opusom Rubena Mamulijana, sa njegovim stilom, sa njegovim obsesivnim temama, sa tim da je on ipak autor u vreme holivudskog sistema. I mi smo hteli da s jedne strane imamo jedan akademski pristup, od čega smo u stvari počeli, a s druge strane jedan hedonistički, vrlo filmofilski pristup Rubenu Mamulijanu, pa otud i jelovnik u studiranju Mamulijana.
Tih šest osoba su Ivan Velisavljević, Ana Ivanović, Jovana Lazić, Zorka Obrenić, Katarina Todorović i Marina Ćetković. To su studenti jedne od klasa profesora Nebojše Pajkića i to je bio rad u stvari na završnoj godini studija, koliko sam shvatila, davne, koje godine?
U boga mi davne, ne znam, 2009. na primer, otprilike, možda čak i 2008. Mi smo svi bili završna godina dramaturgije na Fakultetu dramske umetnosti kod profesora Nebojše Pajkića. On je u stvari držao predmet filmska i televizijska dramaturgija i on je izašao s jednom idejom za koju je mislio da će da postane kontinuitet na studijama dramaturgije, to je da svaka generacija za svoj završni diplomski rad, praktično iz oblasti teorije, teorijskog rada takozvano, dakle ne teorije filma nego teorijskog rada na predmetu filmski i televizijski scenarij, odnosno filmska i televizijska dramaturgija, uradi rad o istom reditelju. I profesor Pajkić je na tom pilot projektu počeo sa Rubenom Mamulijanom. Bio je organizovan ciklus filmova Rubena Mamulijana, celokupan opus je prikazan u Jugoslovenskoj kinoteci. Mi smo morali, bili smo pod prinudom da idemo da gledamo sve te filmove, naravno, i čitave godine u stvari na ciklusu koji je redovan na četvrtoj godini, kao i na svim drugim godinama filmske dramaturgije na FDU, ovaj put je prikazivan isključivo opus Rubena Mamulijana i sva predavanja su u stvari bila povezana s tim. Naravno, mi smo preko toga učili koliko se može naučiti kada jednom doćete na četvrtu godinu dramaturgije, i o scenaristici, i o filmskoj dramaturgiji, i o Hollywoodu, i o svemu Hollywoodu 30-ih, ali fokusirani na, da kažem, case study, na slučaj Rubena Mamulijana. Sa sledećom generacijom profesor Pajkić je radio Šabrola i ta knjiga je izašla 2014. Da. Kao Studiranje Šabrola u Niškom kulturnom centru, a mi smo bili onako malo lenčuge, naša generacija se brzo rasula svuda po svetu i od ovih šest osoba tri ne žive u Srbiji u ovom trenutku i nismo uspeli da objavimo tu knjigu, iako smo prvi u stvari. Prvi smo snimili film kao kod Žike Pavlovića, ali je on izašao tek nakon ovog koji je snimljen drugi.
Da. Kako ste se svi vi sreli sa Mamulijanom? Na naslovnoj strani je naravno scena iz filma, odnosno kadar, odnosno slika iz filma Dr. Jekyll i Mr. Hyde, koji je verovatno najpoznatiji Mamulijanov film, odnosno možda najgledaniji film koji su verovatno svi gledali i zbog teme i zbog svega novog što je taj film donao u kinematografiji. Ali kako ste se vi kao takvi svrženi studenti dramaturgije sreli sa Mamulijanom i koliko ste zapravo poznavali opus? Jer vidim da ste se vrlo studiozno bavili upravo njegovim opusom.
Mislim da niko od nas, sad evo možda grešim, ali mislim da niko od nas nije imao pojma o Rubenu Mamulijanu, iako smo bili četvrta godina dramaturgije, što mislim kao zvuči kao neka sramota za studente dramaturgije, ali ipak je u pitanju reditelj koji je zaboravljen i koji je davno stvarao svoje najbolja dela i od čega je ostao u stvari Dr. Jekyll i Mr. Hyde kao neko kanonsko delo ili barem popularno delo koje su svi videli. Tako da mi kad smo ušli u proces studiranja Mamulijana, imali smo odmah otpor, iskren da budem, zato što smo morali da gledamo crno-bele filmove sa lošim tonom, mislim, koje kao na izgled deluju da nemaju nikakve veze sa našom savremenošću i zašto bismo to gledali, to su neki užasni stari filmovi. Međutim, već nakon prvog susreta sa filmom, recimo, City Streets, Gradske ulice, koji je jedan od ranih gangsterskih filmova, koji u stvari ustanovio neka žanrovska pravila koje su se posle filmovi pridržavali, ili sa filmom, sa ponovnim gledanjem filma Dr. Jekyll i Mr. Hyde, ili recimo, naročito sa filmom Love Me Tonight, Voli me noćas, koji je jedan, danas bismo rekli, musical sa postmodernističkim elementima. Znači, nije postmodernistički, jer u to vreme ne govorimo o postmoderni, ali sa jakim postmodernističkim zaista elementima. Bili smo potpuno fascinirani i deo studioznosti u stvari ovih tekstova je u stvari deo našeg oduševljenja opisom Rubena Mamulijana i naše želje da revitalizujemo jednog takvog reditelja.
Da kažemo o Rubenu Mamulijanu da je on u stvari brodvejski reditelj koji je angažovan bio da, kako vi kažete u ovoj knjizi, u stvari režira dijaloge u zvučnom filmu, ali je vrlo brzo našao u tom prostoru kinematografije i tog zvučnog filma svoj prostor i uneo neke inovacije, ne samo kada je u pitanju filmski jezik, već i kada je u pitanju dramaturgija uopšte filmskog dela.
Da, Ruben Mamulijan je jermenskog porekla i njegova majka je bila direktorka pozorišta. On je rođen u Tbilisiju u Gruziji. I zanimljiv je zato što je prvo otišao u Veliku Britaniju, potom je otišao u Sjedinjene Američke Države da se bavi pozorištem zapravo. On je čak školovan kod Stanislavskog i Vahtangova. Znači, on je ta veza između Stanislavskog i metode actinga, odnosno škole glume koja kasnije došla u Hollywood, jedna od mnogobrojnih veza. I u stvari je doveden, kad je zvučni film došao u Hollywood, da se bavi dijalozima, kao i gomila drugih pozorišnih reditelja iz Njujorka koja je nagrnula u Hollywood, pa je John Ford sa prezirom govorio kako su oni došli da mlate kamerom, jer su bili fascinirani kamerom kao pozorišni reditelj. Pa je onda nastao kao doba mlaćenja kamerom, mrdanja levo, desno i tako. Dobro, John Ford je poznat po uzdržanoj kameri, tako da je potpuno jasno zašto on to izjavljuje.
Da, govori, da.
Jedan je od pionira filma. Ali Ruben Mamulijan je brzo u stvari krenuo putem stila koji je izrazito vizuelan, a mnogo manje dijaloški, mnogo manje zasnovan na dijalozima. I on je u stvari bio čovek koji je došao iz opere delom i hteo je da pronađe ritam, koreografiju, muziku u filmu putem vizuelnih sredstava, znači putem upotrebe kamere i zvuka. Tako da je on u mnogim svojim filmovima u stvari zaslužan za invenciju u tehničkom smislu. Jedna od tih čuvenih transformacija u jednom kadru je u filmu Dr. Jekyll i Mr. Hyde, koja, mislim, ne samo da mora da ima trik kamere, već mora da ima veštu šminku, kostim, jel, način kadriranja, zvuk, da bi uopšte izgledalo uverljivo. Ona čak i danas izgleda uverljivo, ako pogledate. Da. Taj film je dostupan na YouTube, mislim da je već su istekla prava. I to je bio, dakle, Ruben Mamulijan 30. godina. Čovjek koji je uneo inovacije tehničke, ali povezane sa novom vrstom vizualnog stila i dramaturgije.
To što dolazi iz pozorišnog sveta nekako mi je i to palo na pamet kad sam upravo čitala o tim krupnim kadrovima na kojima insistira i o kojima pišete, kao da je na filmsko platno doneo ono što mnogim filmofilima smeta u pozorištu, a to i nedostaje, a to je krupni plan. kao da je imao više hrabrosti nego drugi reditelji da se upravo kamerom približi licu protagonista.
Jeste, on je inače bio buntovan čovek i nekako je zapostavljen u toj definiciji filmskog autora koju su francuski novotalasovci doneli, da je autor, u stvari originalni filmski autor i filmsko autorstvo je bilo vezano za ljude koji su unutar holivudskog sistema uspevali da iznesu svoju ličnost, svoju autorsku ličnost kao reditelj. Ruben Mamulin je bio takav, čovjek koji je bio koji je doveden da radi dijaloge, ali onda je odmah tražio da režira ceo film. Dakle, čovjek koji je mnoge stvari izneo potpuno u neskladu sa, ne samo sa holivudskim sistemom i producentima, već i sa Hejsovim kodom. Znači, to je doba jake cenzure u Holivudu i Ruben Mamulin je uspeo da izvrda tu cenzuru na razne načine. Jedan esej Ane Ivanović u ovoj knjizi bavi se tretmanom erotike kod Rubena Mamulijana. To su stvarno zanimljivi, vešti, lukavi potezi kojima se erotičnost gura u prvi plan, a izbegavaju se cenzorska pravila. Tako da je na više načina u stvari razbijao neke šeme i pravila. Jedan od tih stereotipa je upravo pozorišni pristup filmu koji si ti pomenula. Mislim da postoji naravno kod njega nešto što je iz pozorišta, dakle te koreografije i tako dalje, ali su one u njegovim filmovima unapređene, znači potpuno su drugačije od onog što biste očekivali u pozorištu. A krupni planovi, njegovo insistiranje na portretima, na likovima je povezano sa u stvari njegovim pogledom na svet i njegovom željom da istakne dramaturgiju dualizma. Knjiga i počinje u stvari tekstom o filmovima dualizma u Rubenu Mamulijanu, znači o izrazitoj podeli između dva suprotstavljena sveta unutar likova. Pa tako, na primjer, film Golden Boy, Zlatni dečko, govori o momku koji je jednako talentovan za boks i za sviranje violine. Da. Kućete veći dualizam od toga. Znači, morate se približiti takvom junaku, njegovim rukama i njegovom licu da bi prodali u dualizam koji ga u stvari razara na dve različite strane.
I naravno da je imao sreću i sticaj okolnosti je bio takav da ima jako dobre saradnike, jer sve to što je ostvareno naravno nije se moglo bez dobrog direktora fotografije ili scenografa, šminkera.
Da, on je imao neverovatnu veštinu da okupi saradnike. Jedan tekst koji se bavi Lubićem i Mamulijanom, to je tekst Jovane Lazić, bavi se recimo Rodgerom i Hartom. Oni su ušli u istoriju muzike po mnogim hitovima, My Funny Valentine je naravno vrlo poznat, ili Blue Moon, ili Isn't It Romantic, dakle svi koji vole tu vrstu muzike 30-ih znaju za njih. I to je u stvari samo jedan aspekt veštog Mamulijanovog okupljanja tima. Znači, on je uspio da pronađe ne samo one koji mu odgovaraju za njegove zamisli, već i ljude koji su u svojoj, da li direktora fotografije ili kompozitore, vrlo uspešni u svojoj matičnoj branši, nezavisno od filmova. O glumcima da ne govorim. Dakle, glumci zaista u svakom filmu, od Grete Garbo preko Frederika Marcha do Morisa Chevaliera, recimo, su, mislim, vrlo ono, poznate zvezde koje su briljirale kod Rubena Mamulijana.
I koje na kraju krajeva i znamo upravo po ulogama u filmovima Rubena Mamulijana, da možda i nismo znali.
A da nismo ni svesni, tako
on
je.
On potpisuje. Tako. 13 sati i 13 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Klub 2, razgovaramo o knjizi Studiranje Mamulijana za 6 osoba na domaći način. To je knjiga koju je nedavno izdala redakcija filmskog programa Domostu kulture Studentski grad, a gost nam je priređivač ove knjige Ivan Velisavljević.
I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Late
Slušate Klub 2. Razgovaramo o knjizi Studiranje Mamolijana za 6 osoba na domaći način. To je zbirka radova koji se bave stvaralaštvom holivudskog reditelja Rubena Mamolijana. Priređivač ove knjige i jedan od autora tekstova u knjizi je Ivan Velisavljević, naš današnji gost. Ivane, ti kao teoretičar književnosti u ovoj knjizi si se, pored filmskog aspekta, bavio i književnim opusom koji, ajde da tako da kažem, uticao na stvaralaštvo Rubena Mamolijana, pre svega na doktora Jekyll i Mr. Hyde-a, i bavio si se upravo tim nekim inovacijama koje je i u pristupu tom delu zapravo on pristupio, da tako kažem, i koje je primenio, što je zaista vrlo interesantno.
On je u stvari kao reditelj bio dosta vezan za književnost, što mislim nije čudno ako znamo da i dan danas većina holivudskih uspešnih filmova je bazirana na nekom književnom delu. Ali stvarno kad pogledate opus Rubena Mamolijana od prvog filma koji je u stvari rađen u saradnji sa Dashielom Hemetom, poznatim autorom krimi i noir priča, to je film ovaj City Streets, znači jedan od ranih gangsterskih filmova, preko filma Dr. Jekyll and Mr. Hyde, koji je po čuvenom romanu Louisa Stevensona, preko Golden Boy, koji sam već pomenuo, koji je u stvari baziran na jednoj drami Clifforda Odeca, do Pesme nad pesmama, koja je zasnovana na romanu, ili Blood and Sand, Krvi i pesak, koji je takođe zasnovan na romanu. Dakle, sve su to filmovi koji imaju ili neposredno književno delo kao povod za scenarijo, ili čak i kad nisu takvi, oni se, na primjer, zasnivaju na nekim mehanizmima bajke, što Jovana Lazić analizira baš u svom tekstu o Lubiću i Mamolijanu. Mamolijan je, međutim, i tu sam se ja bavio u stvari odnosom romana Roberta Louisa Stevensona i filma, potpuno promenio, kao i mnogi reditelji, u stvari književni predložak i prilagodio ga onom što je u njegovom vremenu bilo goruće pitanje. Ja se baš bavim, dakle, romanom Dr. Jekyll i Mr. Hyde u viktorijansko doba, šta je on značio u viktorijansko doba i šta je taj dualizam, ili ta dvostrukost ličnosti doktora Jekila, koji ima svoju kao zlu stranu, značilo u viktorijansko doba, a zašto je ona izrazito seksualizowana u stvari u doba Hessova koda, u doba cenzure 30-ih u Americi. Iako neki teoretičari književnosti, jednog od njih baš i navodim, smatraju da je to potpuno izneveravanje romana Louisa Stevensona, odnosno da je roman Dr. Jekyll i Mr. Hyde nema veze ni sa kakvom seksualizacijom. Ja se bavim u stvari teorijom adaptacije i dosta sam se bavio Lindom Hutchen, koja je napisala i tu knjigu teorije adaptacije i njenom varijantom odlaska od pitanja originala, šta je to original, izvor, da li je knjiga bolja od i tako dalje, od filma ili je film bolji od knjige. Dakle, da se to pitanje više zaista ne postavlja u studijama adaptacije, već se bavimo, dakle, načinima na koji je taj predložak promenjen i zbog čega unutar autorovog opusa, pre svega, unutar njegovih tema, ali unutar vremena u kojem je on stvarao. Znači, unutar kinematografske tradicije, filmske tradicije, što je u ovom slučaju, recimo, neka rani horor, film kao žanr, jel, uspostavljanje tih kodova horora s jedne strane, a s druge strane prosto hollywoodskog mainstream filma 30-ih, znači njegovih tehničkih mogućnosti, te potrebe da se inovacijom tehničkom prikaže metamorfoza Jekylla u Hyde-a i tako dalje. I naravno, erotika je bila stalni motiv Rubena Mamulijana. To je njegova autorska obsesivna tema, ako hoćete, i dakle, roman Roberta Louisa Stevensona jeste seksualizovan, dakle, Jekyll i Hyde, to što se Jekyll pretvara u Hyde-a je, ima za okidač neke erotske impulse, odnosno zabrane. To je naravno u doba Hessovog koda, mislim, i zanimljivo za prodati publici. Dakle, ima i taj aspekt. Tako da, u stvari, analiziramo, kada analiziramo adaptaciju, onda analiziramo sve razloge zbog kojih je ona u određenom kontekstu prebačena u film i sa kojim motivima.
A koliko možemo da kažemo da je on angažovan reditelj za svoje vreme?
On je bio dosta angažovan reditelj, ali ne direktno, znači ne neposredno. Nije bio nikakav u to vreme, jel, mogao je da bude američki levičar, američka levica je bila dosta jaka, mogao je neposredno da se angažuje i tako dalje. Međutim, nije. Dakle, njegovi filmovi, iako je, recimo, Golden Boy, Zlatni dečko, je baziran na drami Clifforda Odeca, poznatog levičarskog i aktiviste i, mislim, pisca jako angažovanih levih drama, Ruben Mamulijan je odlučio da se angažuje na subtilni način. Znači, on je baš ta vrsta hollywoodskog autora koji čiji su filmovi na izgled po svim pravilima. Recimo, cenzuru ne krše ni na jedan način, ništa oni ne dovode u pitanje. Ne možete da nađete sad konkretnu scenu ili kadar koji blatantno nekom guraju i prst u oko sa svojom politikom ili stavom, već da to uradi puno subtilnije, znači da masama u stvari proda neku vrstu angažovane pilule. Jedan od stvarno primjera je tretman erotike. Ja sam, recimo, pisao o kontekstu 30-ih u Americi, gde imate brojne katoličke grupe koje su zahtevale cenzuru. Hollywood je tad viđen kao liberalna Sodoma i Gomora. I razne civilne udruge, radni NGO-ovi, danas bismo rekli, da. NVO, američke u 30-ih, koje su uglavnom bile vezane za ili protestantske neke organizacije ili katoličke, znači uglavnom su bili crkvenog tipa, su prosto bile konzervativne i zahtevale su cenzuru, drastičnu cenzuru. I sad, kako da vi ipak napravite film koji je angažovan da im kažete da to glupo, a da, mislim, ne doživite spaljivanje na lomači. U tom smislu je Mamulijan jako angažovan, a čak i kada je, recimo, radio film kao Silk Stockings, koji je odgovor na Ljubiča u Ninočku, gde jedna komunistkinja iz Sovjetskog saveza dolazi u Ameriku po partijskom zadatku, međutim tamo se zaljubi i sad je u dualizmu između svoje ljubavi i svog partijskog angažmana. Znači, kako da ipak ne napravite vulgarnu antikomunističku propagandu, nego da u isto vreme kritikujete jedan i drugi sistem, pre svega sa stanovišta jednog tvrdoglavog individualizma. Mislim da je to kod Rubena Mamulijana najjači angažman, a da napravite i umetničko delo, prosto pravite film, ne pravite pamflet.
Glumci su takođe obeležili njegove filmove, mislim, i Greta Garbo, i mislim, evo sad pomenuo si Ninočku, pa mi je to prva asocijacija.
Da, on je, sad to je zanimljivo, recimo, odnos sa Ljubičem je vrlo zanimljiv, zato što su baš taj par koji je kod Ljubiča nekoliko filmova bio, koje se proslavio u stvari kod Lubića. Oni su kasnije prešli kod Mamulijana. Znači, Mamulijan je čak umeo da Morisa Chevalier-a i Janet McDonald preuzme. Dobar, to je bilo normalno u vreme studijskog sistema. Ipak su producenti tada bili uglavnom autori. Znači, tek se Frank Capra izborio da piše film by Frank Capra. Da ih preuzme i da ih stavi u potpuno drugi kontekst. Znači, na izgled slično, oni igraju, pevaju, to su čuveni glumački parovi tog vremena, ali u filmovima Rubena Mamulijana imaju nešto drugačiju funkciju, recimo, nego kod Lubića. Dobro, Greta Garbo je neverovatnu ulogu, vrlo poznatu, ostvarila u njegovom filmu Kraljica Kristina. I to je stvarno, mislim, izvanredan film i dan danas da ga gledate, o švedskoj, na izgled kao o švedskoj kraljici, nema veze sa Amerikom tog vremena ili recimo sa Srbijom 2019. Ali je jako zanimljiv da ga gledate iz ugla, znači, neko ko je preuzeo vlast i ko je sada u dilemi između svog privatnog života i onoga što je njegova vladarska dužnost. To je, mislim, univerzalan šekspirovski konflikt koji je i danas relevantan. A Greta Garbo je odlična u tom filmu i dosta slobodna gluma. Mislim, izlazi iz tog stereotipa Grete Garbo do tog vremena. Imate u filmu, recimo, Blood and Sand. Mi smo razgovarali pre emisije da si ti gledala taj film i da ga pamtiš kao nešto jako potresno i zanimljivo. Mislim da taj film isto zanimljiv kao jedna romantična komedija ili melodrama i danas da se gleda. Tu je, recimo, glumio Tyrone Power. Tyrone Power i Rita Hayworth u tom filmu. Tyrone Power je bio zvezda, ali što kaže profesor Miša Nedeljković iz Oklahoma koji se bavio noir filmom, ja ne mogu da smislim Tyrona Powera kako se mačuje i, ne znam, tamo šeta po krovima, glumi, ne znam, Robina Hooda i to. Da, to je musketare, to je stvarno danas. Ali u filmu Krvi pesak i dalje možete da vidite jednu intenzivnu melodramu, zato što se ona se bavi i borbom s bikovima. I već u to vreme taj roman je napisan tako da se protivi, odnosno da govori o surovosti borbi s bikovima. Mislim, u današnje vreme to je dalje relevantno. To pitanje odnosa prema životinjama, borbi s bikovima, zloupotrebe životinja, tako dalje, danas zanimljivo i tu je i dalje, dakle, Tyrone Power zanimljiviji da se gleda nego kad Vitla mačevima iskače po krovima u trikojima. Znači, taj film je, mislim, preživeo.
Mada je obučen u nešto što je zaista slično trikovu i u ovom
istina,
filmu.
Tako je. Silly boy.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Studiranje Mamulijana za 6 osoba na domaći način. To je zbirka radova koje su pisali studenti koji su upisali 2004. i 2005. godine dramaturgiju. Na završnoj godini to su studenti profesora Nebojše Pajkića i evo mi već pola sata razgovaramo o ovoj knjizi koja je zaista interesantna i koja na jedan vrlo analitičan način obrađuje ne samo opus Rubena Mamulijana, već i kontekst u kome je taj autor stvarao. E sad, rekli smo da je izdata slična knjiga sa istom namerom koja se tiče stvaralaštva Kloda Šabrola. Ovakvih knjiga nema mnogo kod nas i mislim da je taj put koji je i ta ideja koju imao profesor Pajkić na Fakultetu dramskih umetnosti vrlo dobra. Ne samo za studente koji se bave tom temom, nego i za studente koji će doći kasnije.
Ja također mislim da je to izvanredna ideja i kad sam se čuo sa profesorom Pajkićem, on mi je rekao, pa vi ste imali neke kritičke tonove prema meni, otkud da ste sad odlučili. Mislim, bez obzira na svakane... Da, na kritičke tonove. Mislim da je to jako dobra ideja, da je to jedan filmološki, filmofilski put kojim bi ova kultura trebalo da ide u domenu filma. Ja čak mislim da bismo mogli da imamo još veći odjek sa takvom vrstom literature kad ovo ne bi bilo za 6 osoba na domaći način, već kad bismo uspjeli da recimo ovakve knjige objavimo na engleskom. Recimo u Sloveniji se to već desilo nekoliko puta. Oni su objavili knjigu o prestonu Stargisu, mislim pre godinu ili dve, koja je napisana na engleskom i automatski i slovenački filmolozi koji pišu, koji su pisali o Stargisu i koji su pisali o drugim stvarima dolaze u centar pažnje, zato što je, znamo šta je engleski danas, a i ta knjiga postaje u stvari relevantna u širem kontekstu zato što takvih knjiga nema ni izvan ovih naših zemalja. Mislim da se ovde razvila jedna jako interesantna filmološka škola i u Hrvatskoj, u Srbiji i Sloveniji, jel? Da postoje ljudi koji odlično pišu, ali zbog ograničenog dometa jezika na kojima pišu, njihove zanimljive analize ne dopiru dalje od tog govornog područja. Mislim da kad bismo uspeli da ovu ideju unapredimo tako da knjige fokusirane na jednog reditelja izlaze na engleskom, da bismo imali daleko širi odjek, jer daleko jači odjek zato što prosto knjiga o Mamulijanu, nemate ovakvih knjiga, mislim, ni u Americi, ni u Britaniji. Objavio je Tom Milne, koji je bio urednik časopisa Sight and Sound, i objavio jednu knjigu o Rubenu Mamulijanu, ali pre 40-50 godina skoro. Postoje neki razgovori s Mamulijanom i tako dalje, ali baš ovakva rekontekstualizacija Mamulijana danas ne postoji. Isto važi naravno za Prestona Stargisa koji je objavljen u Sloveniji, tako da je za neke druge reditelje. Mislim da bismo mi mogli i da odemo i korak dalje i drago mi je da je naravno Dom kulture Studentski grad imao razumevanja za ovakvu stvar i nadam se da ćemo uspeti da možda baš u Domu kulture Studentski grad ili u saradnji sa Kinotekom, Niškim kulturnim centrom, mi imamo jako dobru saradnju, objavimo ovakve knjige i na engleskom. Mislim da bi to bila u stvari prava stvar za našu filmologiju.
Inače, o filmu se sve manje piše u poslednje vreme, mada, evo, poslednjih nekoliko godina možda i nije tako, malo više filmske kritike ima nego ranijih godina. U okviru programa koje ima Dom kulture Studentski grad postoji i radionica filmske kritike koju ti vodiš. Kako je to, kako je tvoje iskustvo tim povodom?
Da, radionicu filmske kritike u stvari vodio Goran Terzic, na uredništvo Igora Toholja, a mi smo vodili kritični kamp koji je bio povezan sa u stvari Akademskim filmskim centrom Doma kulture Studentski grad. Znači imali smo nekoliko edukativnih pokušaja da se bavimo filmskom kritikom, što za srednjoškolce, što za studente. Ja sam vodio brojne neke radionice tog tipa i moje iskustvo je u stvari jako dobro. Imam izvanredne kritike koje su recimo nastale na radionici dramaturgije u Vrnjačkoj banji i mislim da bi bilo odlično da recimo festival u Vrnjačkoj banji možda ove godine objavi publikaciju sa svim tim kritikama u prethodnih 5 godina. Neki od tih ljudi koji su prošli kroz tu radionicu danas su ozbiljni kritičari, što pozorišni, što filmski, i to je, ja mislim, odlična aktivnost koja bi trebala da bude podržana. I jeste podržana, mislim, na raznim mestima od raznih festivala, konkursa i tako dalje. Međutim, šta primećujemo u poslednje vreme, da se filmska kritika dosta preselila u audiovizualne oblike, što isto nije nužno loše, nego treba iskoristiti ovaj kao našu prednost. Dakle, da mlađi ljudi koji su zainteresovani za film imaju potrebu da svoje stavove obliče u obliku video eseja ili video kritike, i mi smo u Akademskom filmskom centru Doma kulture Sremski Grad i pokrenuli jednu takvu, da kažem, radionicu ove godine, gde ćemo probati da napravimo i eksperimentalnu video kritiku, jer smo mi povezani sa eksperimentalnim filmom, dakle nešto što se bavi kritikom, video kritikom eksperimentalnog filma, ali i na eksperimentalni način. Znači, ne nužno kao standardna filmska kritika, gde sad vi kažete o čemu je film i šta vi mislite, da li je dobar ili loš, nego da se bavimo i u toj formi malo eksperimentalnim stvarima. Tako da mislim da u video esejima postoji, koji su na YouTube-u, koji su na Vimeo, na raznim tim web platformama, postoji ogromno stvarno polje gde filmska kritika može da se ostvari.
I da se evo na kraju današnje emisije vratimo o studiranju Mamulijana za 6 osoba na domaći način, i kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, a i tokom ove emisije si rekao da se nažalost tih 6 ljudi više ne bavi toliko intenzivno filmom i filmskom kritikom, odnosno analizom filmskom, da tako kažem, kao što je to bilo na studijama. Da kažemo, čime se ajde bave u najkraćim crtama, da ne ostanemo dužni i ovim ostalim autorima.
Da, to su u stvari sve koleginice.
Koleginice.
Dakle, bave se u stvari svojim poslom, bave se dramaturgijom u raznim drugim oblicima, imali su zanimljive sudbine. Marina Četković je dosta se bavila pozorištem, ona je završila Moving Academy u Amsterdamu, danas se bavi copywritingom uglavnom, ali je recimo na Radio Beogradu dobila jednu od glavnih nagrada ovde za radiodramu, koja je i snimljena, emitovana, imala dosta uspeha. Zorka Obrenić danas živi u Berlinu, tamo je na magisterskim studijama, na master studijama na Univerzitetu umetnosti, takođe pisala o filmu, sad možda manjim intenzitetom, naravno studije vas dosta pojedu i preživljavanje u Berlinu i tako dalje, ali ona je isto zanimljiva i scenaristkinja. Ana Ivanović danas živi u Kataru, tamo je na British Film Institute nedavno upisala takođe master studije, bavila se pisanjem za decu, ima nekoliko knjiga za decu jako interesantnih, i takođe je pisala priče za decu za ovu kuću, dakle za Radio Beograd. Jovana Lazić je isto pisala za Radio Beograd, to je, znači svima je veza Radio Beograd.
Pa Ivan Uverisavljević.
Da, kao i meni ostalom. I danas živi u Norveškoj, tamo se bavi nekom ekologijom, dakle potpuno je izvan dramaturgije, ali i dalje piše, znam, pouzdano da se bavi pisanjem i za film i za radio. A Katarina Todorović je najbliža u stvari proučavanju analizi filma, ona je docentkinja na Akademije umetnosti u Novom Sadu, tamo je na doktorskim studijama i bavi se, dakle, pisanjem i za pozorište i za film. Mislim da uskoro bi, nadam se, trebao da izađe kratki film u režiji Senke Domanović po scenariju Katarine Todorović. Znači, svi su tu negde, bave se pisanjem za film i u filmu, možda ne tako intenzivno kao što se očekivalo u to vreme, ali i dalje aktiv.
Ti i dalje pišeš o filmu, baviš se raznim poslovima koji su upravo vezani za film, i dalje pišeš i scenarije za televizijske serije. I
Da, ja sam se u stvari fokusirao najviše možda na filmsku analizu i filmsku kritiku, tako da evo, uskoro izlazi englesko izdanje kritičkog vodiča kroz srpski film od 2017. koji sam radio sa Đorđem Bajićem i Zoranom Jankovićem, to se sprema za festival u Berlinu, svi smo sad napeti da će to da izađe na vreme, tako da mislim da je u pitanju stvarno reprezentativna knjiga. To nije prevod one knjige koju smo objavili za Filmski centar, to je jedna nova knjiga gde smo dodali još neke
dopunjeno izdanje.
Dopunjeno sa nekim, to je izbor u stvari najboljih srpskih filmova 21. veka po našem nekom mišljenju, koji su u stvari reprezentativni za inostranu publiku. Ne, možda ne nužno najboljih, ali da prikazuju srpski film u celini, od veterana do novih autora, debitanata, do onog što mi mislimo da je najbolje u prethodnih 20 godina već sada.
Veliko ti hvala, Ivane, na gostovanju u današnjem Klubu 2. Gost današnje emisije bio Ivan Velisavljević, priređivač knjige Studiranje Mamulijana za 6 osoba na domaći način, koji je izdao Dom kulture Studentski grad, filmska redakcija. Hvala veliko, a današnje izdanje Kluba 2 realizovali su Matija Petrović, Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Sometimes a lie is the best thing.